Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Toshkentda soat kechki 7, bugun seyshanba 7 iyul. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Farrux Yusufiy. Bugungi dasturimizda talaba onalar bolasi uchun beriladigan nafaqadan mahrum qilindi. Shahrixonlik jangovar sambo bo'yicha chempion Shoh Hasan Mirzamatov qotillikda ayblanib hibsga olindi. Mahalla oqsoqollari fuqarolarni yot diniy oqimlardan asrash bo'yicha maxsus treningdan o'tkazilmoqda. Sverdlovsk koloniyasidagi yuzlab o'zbek mahbusi qiynoqlarga qarshi ochlik e'lon qildi. Qirg'iz-tojik chegarasidagi otishmada 18 yashar tojikistonlik o'smir nobud bo'ldi. Ozod mikrofonga aytilgan gaplar.
Buzdi bo'ldi, nevaralarni buzdi. Men o'zim kecha yig'lab ketdim, namozimga ketayotib, qabrdagi chiqib ketgan kallasini galib o'tdi nevaralar.
Suhbatimizdan shuningdek Ozod nazar rukni ham o'rin oldi. To'lqinlarimizda qoling. Dastlab kunning shu soatga qadar olingan muhim yangiliklari bilan tanishib olamiz. Mikrofon oldida hamkasbim Farrux Yusufiy. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 10 iyul kuni Ufa shahrida Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashadi. Ikki prezident suhbati Ufada Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti doirasida uyushtiriladi. Boshqirdiston poytaxti 10 iyul kuni o'tkaziladigan sammitda SHHTni rivojlantirish, tashkilotning xalqaro maydondagi o'rnini mustahkamlash, jahon va mintaqa miqyosidagi dolzarb muammolarni hal etishda o'zaro muvofiqlashtiruvni chuqurlashtirish kabi masalalarning ko'rib chiqilishi aytiladi rasmiy xabarnomada. Davlat rahbarlarining 2025 yilgacha SHHTni rivojlantirish strategiyasi va yana qator hujjatlarni ko'rib chiqib ma'qullashi kutilmoqda. Bundan tashqari Ufa sammitida Hindiston va Pokistonni SHHTga qabul qilish jarayonini boshlash bilan bog'liq qarorning ko'rib chiqilishi ham aytilmoqda. Sammit yakunlari bo'yicha Ufa deklaratsiyasi imzolanadi deya xabar qildi Kreml matbuot xizmati. Sammitda shuningdek SHHT raisligi O'zbekiston zimmasiga o'tadi. O'zbek turizm milliy shirkatining bildirishicha 2015 yilning birinchi choragida O'zbekistonga 10,117 xorij fuqarosi doimiy yashash uchun ko'chib kelgan. Jahon axborot agentligining milliy shirkatga tayanib xabar berishicha, bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 21%ga ko'proqdir. O'tgan yilning dastlabki 3 oyida O'zbekistonga ko'chib kelgan xorijliklar soni 8,360 odamni tashkil qilgan. Xabarda aytilishicha, o'tgan yili O'zbekistonga doimiy yashash uchun ko'chib kelgan xorij fuqarolari soni 41,744 odamni tashkil qilgan. 2013 yilda esa bu ko'rsatkich 28,671 edi. O'zbekistonni doimiy yashash uchun tanlab olgan fuqarolar soni ko'payayotganini aytadi rasmiylar. Xabarda O'zbekistonni doimiy yashash joyi sifatida tanlayotgan xorijliklar qaysi davlatlar fuqarolari ekani aytilmagan. Hindiston bosh vaziri Narendra Modi O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga Xisrav Dehlavining Hamsa asari qo'lyozmasining maxsus reproduksiyasini sovg'a qildi. 1298 yilda fors tilida yozilgan va oltin bilan bezatilgan mazkur asarning asl nusxasi Dehlidagi Hindiston milliy muzeyida saqlanadi. 6 iyul kuni Narendra Modi Markaziy Osiyo safari doirasida Toshkentga kelgan edi. Prezident Islom Karimov bilan uchrashgan Hindiston bosh vaziri jurnalistlarga O'zbekistonni muhim hamkor sifatida baholagani uchun ham Markaziy Osiyo safarini Toshkentdan boshlaganini ta'kidladi. Muzokaralardan so'ng O'zbekiston va Hindiston o'rtasida 2015-2017 yillarga mo'ljallangan madaniyat sohasida hamkorlik qilish dasturi imzolandi. Yevropa Ittifoqi tashqi siyosat masalalari bo'yicha mutasaddisi Frederika Mogherini Eron bilan dunyoning 6 qudratli davlati o'rtasidagi muzokaralar yana bir necha kun davom etishini bayon qildi. Mogherinining bayonoti Tehronning yadroviy dasturi bo'yicha muzokaralar muhlati yana uzaytirilishini rasman tasdiqladi. Venada 5+1 guruhi vakillari va Eron muzokarachilari o'rtasida Tehron yadroviy dasturiga doir yakuniy kelishuvga erishishga qaratilgan muzokaralarga ajratilgan muhlat allaqachon 2 marta uzaytirilgan va 7 iyul kuni yarim tunda tugashi kerak edi. Qo'shma Shtatlar Eron bilan erishilgan muvaqqat bitim muhlati 10-iyulgacha uzaytirilganini bildirdi. Bu yakuniy kelishuvga erishish muhlati ham 10-iyul qilib belgilanganini anglatadi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov 7-iyul kuni chiqilgan chiqishida yakuniy kelishuvga erishish uchun yana 8 ta masala bo'yicha murosa topish kerak. Ularning eng asosiysi Eronga qarshi qurol embargosi muammosidir, deya bayon qildi. Gretsiya bosh vaziri Aleksis Tsipras 7-iyul kuni Bryusselda Gretsiya iqtisodiy bo'hroni bo'yicha o'tkaziladigan favqulodda majlisda yangi takliflarni ilgari surish kutilyapti. Xabarlarga ko'ra, Tsipras Bryusselga jumladan Gretsiyaning tashqi qarzlaridan 30%dan kechish taklifini olib kelmoqda. 5-iyul kungi referendumda greklar o'z qarzi bilan bog'liq bo'hrondan chiqishga doir xalqaro rejani rad qildi. Fransiya prezidenti Fransua Olland 6-iyul kuni qilgan chiqishida Tsiprasni Gretsiyaning Yevrohududda qolishiga imkon beruvchi kurakda turadigan jiddiy takliflarni ishlab chiqishga chaqirdi. Bo'hronga yuz tutgan Gretsiya 331 milliard AQSh dollariga teng tashqi qarzini to'lay olmasligini e'lon qilish yoqasiga kelib qolgan. Germaniya kansleri Angela Merkel 6-iyul kuni qilgan chiqishida Gretsiyani bo'hrondan qutqarish bo'yicha yangi reja taklif qilinishi uchun shartlar hozircha bajarilgani yo'q, deya bayon qildi. Gretsiya g'aznasining tagi ko'rinib qolgani bois mamlakat banklari 9-iyulgacha yopiq qolishi e'lon qilingan.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan so'nggi jarayonlarni ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasi, shuningdek mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan 3w.ozodlik.mobi sahifalarida 24 soat davomida kuzatishingiz mumkin. Bugungi muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq voqealar tafsilotiga ko'chadi. O'zbekiston oliy o'quv yurtlarida tahsil olayotgan 2 yoshgacha farzandi bor onalar talaba onalar bola nafaqasidan mahrum qilindilar. Bu haqda O'zbekiston oliy va o'rta maxsus ta'lim hamda moliya vazirliklari qabul qilgan qo'shma qarorda aytiladi. Shuningdek, talabalarning stipendiya olish muddatlariga ham bir qancha o'zgartirishlar kiritilgan va bu o'zgartirishlar bilan hamkasbim Sadriddin Ashur tanishtiradi.
O'zbekiston oliy va o'rta maxsus ta'lim hamda moliya vazirliklari 24-iyun kuni qabul qilgan 13-39 sonli qo'shma qarori bilan ta'lim muassasalari talabalariga stipendiya berish tartibiga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritildi. O'zgartirishlardan biriga ko'ra 2 yoshgacha farzandi bo'lgan ona talabalarga bolasi uchun nafaqa berilmaydigan bo'ldi. Kunduzgi bo'limda tahsil olayotgan bunday talabalar stipendiyasini to'liq olishda davom etadi. Bunga qadar 2 yoshgacha farzandi bo'lgan ona talabalarga stipendiya bilan birga bola nafaqasi ham to'lanardi. Jizzax davlat pedagogika institutida o'qiydigan talabalardan biri Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bunday qaror yosh bolasi bor talabaning iqtisodiy ahvolini yanada mushkullashtirib qo'yishini aytdi.
Farzandim 1 yashar bo'ldi. O'zim 4-chi kursga o'tdim. Turmush o'rtog'im ham student. Institutdan ma'lumotnoma taqdim etib, mahalladan bolamga nafaqa olib turardim. Endi shuni ham yo'q qilishgan bo'lsa, ahvolimiz ancha og'irlashadi. Bolamga davlat 236 ming so'm nafaqa berardi. Bolamning pampersiyu, maxsus oziq-ovqatini shuning hisobidan qilardik. Bola nafaqasining o'qishga nima aloqasi bor? Hech tushunolmayapman,
dedi talabalardan biri. Shuningdek, qarorga ko'ra talabalarning stipendiya olish tartibiga ham o'zgartirishlar kiritilgan. Endi istisnosiz barcha oliy o'quv yurtlari uchun joriy qilingan tartibga ko'ra akademik qarzini uzgan, tegishli predmetlardan 55 va undan ortiq foiz ball olgan talabalarga stipendiya qarzini topshirish uchun berilgan bir oylik muddat tugagandan keyingi oyning 1-chi kundan boshlab stipendiya beriladi. Bunda stipendiya talabaning o'zlashtirish reytingidan kelib chiqib, keyingi o'quv semestrigacha differentsiyalangan koeffitsiyentni qo'llagan holda tayinlanadi, deyiladi qarorda. Toshkent Milliy universitetining ismi sir qolishini so'ragan mulozimlardan biri bu o'zgartirishni sodda qilib shunday tushuntirdi.
Oldinlari talaba nima qilardi? Masalan, akademik qarzdorlik bo'lib qolarida stipendiya kelib ketardi-ku, belgilangan muddatda topshira olmasa. Keyin u ishlik stipendiya olardi. Hozirki yangisi bo'yicha, hozir mana shu 13-39-4 bo'yicha agar sessiyasini hammasi masalan 5 ga yopadigan bo'lsa, mana oldin 5 ga yopsa ham ishlab qolardi, keyin qaytadan topshirishardi talabalar. keyin 4 ga yopadimi, 5 ga yopadimi, farqi yo'q, stipendiya 3 lik ketaveradi. Va bunisida o'sha 1 oylik stipendiyasi kuyadi, qolganini masalan 4 ga yopsa 4 lik, 5 ga yopsa 5 lik oladi. Mana shu o'zgartirish kiritilgan.
Endi yo bu hozirgi tartib o'zgartirishi yaxshimi studentlarga yo'q, yomonmi?
Bu universitetlar uchun yomon, chunki minus kirib ketadi. 3 lik stipendiya olardi-ku mana semestr davomida. Endi u bahosini to'g'rilasa 5 lik stipendiya oladi. 3 lik stipendiya bilan 5 lik stipendiya orasida past bir barobar farqi bor. Talabalarga yaxshi bo'ldi. Tashkilot uchun bu yaxshi emas. U moliyaviy tomondan qiyin ahvolda qolishi mumkin. Talabalarning foydasi qilindi bu.
Dedi oliygoh mulozimi. O'zbekiston oliygohlarida 3 xil stipendiya mavjud. Stipendiyalar talabalarning har yarim yillik semestr imtihonlarini qanday bahoda topshirishlariga qarab 3 xil miqdorda beriladi. Oliygohlar studentlarga beriladigan stipendiyalarni o'zlari belgilaydi. Masalan, Samarqand davlat universitetida 3 bahoga o'qiganlarga 250 ming so'm, 4 bahoga o'qiganlarga 350 ming so'm va a'lochilarga 450 ming so'm miqdorida stipendiya belgilangan.
Shunday qilib, O'zbekiston hukumati, O'zbekiston moliya tizimi tushib qolgan murakkabliklar ortidan endi talaba onalar ham bolalar uchun berilayotgan nafaqa pulidan mahrum qilindi. Bu va boshqa voqealarga, jarayonlarga munosabat bildirmoqchi bo'lsangiz yoki o'z atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida ozodlik orqali jamoatchilikni xabardor qilmoqchi bo'lsangiz, ijtimoiy tarmoqlardagi do'stlarimiz safiga qo'shiling, xabarlarimizni kuzating, xabarlaringizni bizga uzating.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarda, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsApp'da o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Ozodlikdasiz, ozodlikda qoling. Ozodlikdagilar safiga qo'shiling. Muloqotimiz yana O'zbekiston yangiliklari bilan davom etadi. Andijon viloyati Shahrixon tuman mahkamasi 6-iyul kuni havaskor sportchilar orasida MMA, ya'ni aralash yakka kurashlar bo'yicha jahon va jangovar sambo bo'yicha O'zbekiston chempioni bo'lgan Shohasan Mirzamatovni hibsga olish haqida sanksiya berdi. Professional sportchi bir odamni o'ldirish va yana bir necha shaxsga og'ir tan jarohati yetkazishda ayblanmoqda. Tafsilotlar bilan Sirojiddin Islom.
Shahrixon prokuraturasi xodimining bildirishicha, Shohasan Mirzamatov Shahrixon shahri markazida 3-iyul oqshomida yuz bergan janjalda bir shaxsni pichoqlagan va yana bir necha shaxsga og'ir tan jarohati yetkazgan. Uning ilova qilishicha, 24 yoshli Shohasan Mirzamatov bir shaxsni pichoqlab tashlagan va truba bilan bir shaxsning umurtqasiga shikast yetkazgan. Ayblanuvchi tesha bilan yana bir kishining bosh chanog'ini majaqlagan. Prokuratura xodimining ozodlikka aytishicha, kamida 12 kishi ishtirok etgan guruh janjalida kamida 5 yoki 6 kishi turli darajada jarohat olgan. Pichoqlangan shaxs ko'p o'tmay shifoxonada vafot etgani aytiladi. Janjalda jarohat olganlar shifoxonaga yotqizilgan. Shahrixon prokuraturasi xodimi to'polon maishiy vajlarga asoslangan deb aytdi. Ichki ishlar idorasi xodimi esa hodisa yuzasidan faqat bir shaxs, Shohasan Mirzamatov qamoqqa olingani va hozirda tuman tergov izolyatorida saqlanayotganini bildirdi. Tergov ishiga aloqador prokuratura xodimining aytishicha, Shohasan Mirzamatov o'z aybiga hozirga qadar iqror bo'lgani yo'q.
Yo'q, yimlaysiz, chempionim mira, Olimpiya MMA chempionim Aziz Uzbekistan, Papa Ivan Osamba, Aziz Uzbekistan, Hasan Mirzamatov.
Mirzamatov yakka kurash sporti muxlislari orasida osiyolik yo'lbars taxallusi bilan mashhur. Sportchi bir necha oy muqaddam professional sportchilar o'rtasida Shohazam Mirzamatov bir necha oy muqaddam professional sportchilar o'rtasida MMA xalqaro turnirda ishtirok etib, rossiyalik sportchi Aziz Haydarov ustidan ochkolari bo'yicha g'alaba qozongandi. O'zbekistonda sportning nisbatan yangi turi aralash yakka kurashlarga, ya'ni MMA'ga izn berilmagan. O'zbekistonlik sportchilar MMA xalqaro musobaqalarida yakka tartibda yoki qo'shni davlatlar sport klublari tomonidan ishtirok etishmoqda.
Shunday qilib, Shahrixonlik chempion yigit 6-iyul kuni hibsga olindi va bir shaxsni o'ldirish, yana bir nechtasiga tan jarohati yetkazishda ayblanmoqda. Shohasan Mirzamatov ishi bo'yicha tafsilotlarni kelgusi dasturlarimizda ham kuzatishga harakat qilamiz. Bugungi muloqotimiz endi O'zbekiston jamiyatining eng kichik va eng asosiy bo'g'iniga aylantirilgan mahallalardagi voqealar jarayonlarga buriladi. O'zbekistonda mahalla oqsoqollari, posbonlari va faollari uzoq muddatga chet elga ketayotgan fuqarolarni yot diniy oqimlar, xususan Islomiy davlat terror guruhi ta'siridan saqlash uchun treningdan o'tkazilmoqda. Jumladan o'tgan hafta g'oyamiz, himoyamiz shiori ostida treningdan o'tkazilgan toshkentlik oqsoqollarga maxsus sertifikatlar taqdim qilindi. Sertifikati bor mahalla faollari esa o'rganganlarini boshqa hamkasblariga o'rgatish uchun endi mahalla-mahalla sayohat qilmoqdalar.
Mahalla xayriya jamg'armasi va shahar, viloyat, tuman hokimliklari tomonidan uyushtirilayotgan treninglar hozircha alohida hududlarda o'tkazilmoqda. Jumladan 29-iyundan 4-iyulgacha Toshkent shahridagi mahallalar fuqarolar yig'inlari faollariga g'oyamiz himoyamiz nomli trening o'tkazildi va unda faollar islomiy ekstremizmga qarshi kurashish bo'yicha dars oldilar.
IShIDga qarshi kurashish to'g'risida treningdan o'tdik. Shu vaqtgacha o'qiganlarimizning chalasi qolgan ekan, bilmay yurgan ekanmiz.
Dedi hazilomuz ohangda treningda ishtirok etgan toshkentlik mahalla oqsoqoli muxbir bilan mikrofonsiz suhbatda. Bir haftalik mashg'ulotlar davomida oqsoqollarga asosan chet elga qisqa va uzoq muddatlarga borib kelayotgan aholi bilan ishlash bo'yicha ko'rsatmalar berilgan. Mahalla jamg'armasi Toshkent viloyatidagi hududiy bo'limlardan birining ismini oshkor qilmayotganimiz mulozimiga ko'ra, treningga aholi bilan bevosita ish olib borayotgan oqsoqollardan tashqari mahalla posbonlari va faollari ham jalb qilinmoqda.
Ular har bir mahallada kim chetga chiqadi, kim keladi, kim qanday o'zgarishlar bilan keladi, hammasini biladi. Hozir hukumatimiz shu mahalla faollariga islomiy ekstremizmga qarshi kurash bo'yicha qo'llanmalar o'qitilayapti. Keyin ular joylarda aholi bilan ishlashda bu qo'llanmalarni amaliyotga joriy qilyapti. Hozir bunday targ'ibot ishlari kuchaytirilgan.
Dedi jamg'arma xodimi mikrofonsiz suhbatda. Jumladan, o'tgan haftadagi treningda qatnashgan toshkentlik faollarga poytaxtdagi Chinobod sanatoriyasida sertifikatlar topshirildi. Sertifikati bor faollar esa o'z mahallasida yoki qo'shni mahallalarda uchrashuvlar o'tkazib, o'rganganlarini hamkasblariga o'rgatishi ko'zda tutilgan. Mahalla oqsoqollariga berilayotgan qo'llanma va tavsiyalar matni hozircha ozodlikda yo'q. Ammo Samarqand viloyatida may oyida o'tkazilgan ana shunday mashg'ulotlarni uyushtirishda ishtirok etgan mulozimlardan biri bu qo'llanmalar mazmuni bilan qisqacha tanishtirdi.
Hozirgi ekstremistik guruhlar qanday? Masalan, IGIL haqida ma'lumotlar bor. Keyin unga aholimiz qanday qo'shilib qolishi mumkin? Ularni, yana qo'shilganlarni qanday aniqlash mumkin? Yoki qanday qaytarish mumkin? Ayollar bilan ishlash, erkaklar bilan ishlash, ya'ni ularga shu masalalarni tushuntirish shunaqa narsalarda endi. Toshkentdan 1-2 odam kelib o'qitib ketdi.
Dedi, ismini oshkor qilmayotganimiz Samarqandlik mulozim. Farg'ona shahridagi mahalla fuqarolar yig'inlaridan birining faoli esa viloyatlardagi oqsoqollar ham Toshkentga bir haftalik o'qishga chaqirilayotganini aytdi.
Men shaxsan hali borganim yo'q, lekin shahardagi 1-2 mahallalardan oqsoqollar chaqirilgan deb yig'ilishda aytishganda eshitdim. Endi asosan uzoq muddatga chet elga ketayotgan fuqarolar bilan ishlash bo'yicha o'qitishar ekan. O'tgan oydan majlislar bo'lib o'tib ketdi. Ijtimoiy ma'naviy muhitni sog'lomlashtirish degan mavzuda majlislar bo'ldi, IShID haqida gaplar bo'ldi. Ya'ni IShIDga kirib qolmaslik, ro'yxatda turganlar bilan ishlash mavzusida ko'rsatmalar berildi.
Dedi, ismini oshkor qilmayotganimiz mahalla faoli. O'zbekistonda fuqarolarning o'z-o'zini boshqarish organlari sifatida tashkil qilingan jami 9804 ta organ bor. Bulardan 8163 tasi mahalla fuqarolar yig'inidir. Hozir mahalla fuqarolar yig'inlari oqsoqollari va posbonlari mahalliy hokimiyat organlarining targ'ibot tashviqot kampaniyalari, nazorat o'rnatish va olib borish, kommunal to'lovlarni yig'ish, ommaviy hashar yoki tadbirlarga aholini jalb qilish, ta'lim muassasalaridagi bolalar, o'smirlar va talabalarni nazorat qilish, keyingi yillar ichida esa xorijga chiqayotgan fuqarolarni ro'yxatga olish, nazorat qilish va ular bilan targ'ibot ishlarini o'tkazishdagi eng zaruriy yordamchi bo'g'inga aylangan.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr-mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
Shu paytgacha Odnoklassniki, Facebook, Twitterdagi do'stlarimiz safiga qo'shilmagan bo'lsangiz, bizni Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling. Ayni shunday Skype'dagi Ozod Skype, Ozodlik Online va Ozod Ovoz Skype manzillarimiz ham sizga muntazir. 24 soat davomida bizga xabar yo'llash va xabarlarimizni kuzatish imkoniga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, Skype manzillarimizdan foydalaning. Muloqotimiz yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq voqealar va jarayonlar tafsiloti bilan davom etadi. O'zbekiston Respublikasi hududida har bir insonga uning o'limidan keyin jasadini dafn etish va dafn etish uchun joyni tekin berish kafolatlanadi. Mamlakatning dafn etish va dafn ishi to'g'risidagi qonunida belgilab qo'yilgan bu me'yorni eslash zarurati ozodlikka o'zbekistonliklardan biri yo'llagan shikoyat turtkisida paydo bo'ldi. Ozod mikrofon bilan bog'liq langan tinglovchi Kogon shahrida vafot etgan qarindoshini dafn etishga u marhuma Rossiya fuqarosi bo'lgani uchun mahalliy ma'murlar ruxsat bermaganidan shikoyat qildi. Marhumaning qo'shnisi talqinida dafn bilan bog'liq mojaro tafsilotlari sal boshqacharoq.
Ozod mikrofon eshitirishi bilan Moskvadan 6 iyul kuni bog'langan 32 yashar Kogonlik yigit bundan 3,5 yil ilgari Rossiya fuqaroligini olgan yaqin qarindoshini 6 iyul kuni Kogon shahrida dafn etishga militsiya xodimlari ruxsat berishmaganidan shikoyat qilgan edi. Ismini aytmasligimizni iltimos qilgan yigitning aytishicha, Kogon shahri Ashxobod ko'chasi 4 uyda istiqomat qilgan. Yoshi 60 ga kirganda kasallikdan vafot etgan qarindoshi Farog'at opani dafn qilish 6 iyul ertalab soat 11 ga belgilangan edi. Lekin janoza namozi boshlanishidan oldin o'lim yuz bergan xonadonga bir necha militsiya xodimi kelgan va marhuma Rossiya fuqarosi ekanligi uchun O'zbekiston hududida dafn etilishga haqqi yo'qligini aytgan. Marhumaning yaqinlari va ta'ziyaga yig'ilgan qo'ni-qo'shnilar bunday talabni eshitgach norozilik bildirgan va 2 soat davom etgan tortishuvdan so'ng dafnga ruxsat berilgan. Opaning o'limi bilan bog'liq voqeaga aloqasi bo'lishi mumkin bo'lgan idoralar vakillari gap nima haqda ketayotganini darhol tushundi. Ashxobod ko'chasi 4 uyda vafot etgan Farog'at opaning ishi bo'yicha savolimiz bor edi deyishimiz bilanoq Kogon shahar ichki ishlar bo'limi xodimi, "Ha, u ayol kecha joyiga qo'yildi" dedi. Dafn etishga militsiya qarshilik qilganini xodim rad etdi. Shahardagi yana bir rasmiy idoradan marhuma to'g'risida mana bu ma'lumotni oldik.
Mamedova Farog'at Habibovna 1953-yilda tug'ilgan, millati o'zbek, Rossiya fuqarosi, Moskva viloyati Odinsovo posyolkasida istiqomat qilgan. 2015-yil 4-iyul kuni Kogon shahar Koinot ko'chasi 5-uyda yashovchi o'g'li Mamedov Alisher Abdullayevichning uyiga mehmonga kelganda to'satdan vafot etgan.
Bu ma'lumotni taqdim etgan idora vakili Farog'at Mamedovani dafn etish bilan bog'liq mojaro bo'lganidan xabarsizligini bildirishga shoshildi va aloqani uzib qo'ydi. Ozodlik muxbiri Ozod mikrofonga murojaat qilgan yigit aytgan:
"Bundan 4 yil oldin davolanish uchun Rossiyaga borib, shu mamlakat fuqaroligiga o'tgan, ungacha esa Ashxobod ko'chasi 4-uyda yashagan Farog'at opa
bilan yuqoridagi ma'lumotnomada tilga olingan 1953-yilda tug'ilgan Mamedova Farog'at Habibovnaning bitta odam ekanligini aniqladi. Ashxobod Farog'at opa yashagan ko'chaning eski nomi xolos. Marhumaning Kogondagi yaqinlari bilan bog'lanishning iloji bo'lmadi va buning sababini 6-iyul kuni Ozod mikrofon bilan bog'langan yigitning 7-iyul kungi xabaridan tushunganday bo'ldik. Uning rus tilida yozgan xabarida aytishicha, shikoyati Ozod mikrofonda efirga ketgach
Farog'at opaning xonadoniga 7-iyul kuni militsiya xodimlariga qo'shilib, milliy xavfsizlik xizmati xodimlari ham kelgan. Ularning qo'lida ozod mikrofon eshitirishning audio yozuvi bo'lgan va undagi ovoz kimniki ekanini aytishni talab qilishgan.
Ozodlik muxbiri marhuma Farog'at Mamedovaning bir umrlik qo'shnisi Zulayxo opa bilan ham suhbatlashdi. Uning aytishicha, Farog'at opaning dafn marosimi kechikkani rost, lekin ayb militsiyada emas, balki marhumaning yaqinlaridadir.
Во-первых, это была вина стороны Farog'at opa, родственников, потому что
Chunki Farog'at opa tunda soat 2 da ko'z yumdi. Ertalab soat 11 da esa chiqarmoqchi bo'lishdi. Dafn etish uchun o'lim to'g'risida dalolatnoma olish kerak. Dalolatnoma olish uchun borsa, uning Rossiya fuqarosi ekanini bilib qolishgan. Va shuning uchun Farog'at opaning uyiga kelishgan. Shuning uchun soat 2 ga kechikdi dafn.
Единственное, что очень было поздно сообщили им, поэтому 2 часа была задержка.
Dedi marhumaning qo'shnisi Zulayxo opa. O'zbekiston Respublikasining 2010-yil 27-dekabrda kuchga kirgan dafn etish va dafn ishi to'g'risidagi qonunida marhumlarni so'nggi yo'lga kuzatish bilan bog'liq barcha masalalar yechimi belgilab qo'yilgan. Hujjatning 7-moddasida mana bu me'yor mavjud.
O'zbekiston Respublikasi hududida har bir insonga uning o'limidan keyin jasadini vafot etgan shaxsning xohish irodasini inobatga olgan holda ushbu qonunga muvofiq dafn etish va dafn etish uchun joyni tekin berish kafolatlanadi.
E'tibor bering, har bir fuqaroga emas, har bir insonga deyilyapti. Rossiya fuqarosi Farog'at opa tug'ilib bir umr yashagan Kogondagi uyida emas, balki Rossiyada vafot etganida ham O'zbekistonda dafn etilishga haqli edi. Chunki xorijiy davlat hududida vafot etgan shaxsni O'zbekiston Respublikasi hududida dafn etishda ko'maklashish tartibi haqidagi nizomning 42-bandida bunday deyilgan.
Ayrim hollarda hayotlik chog'idagi xohishiga yoki vasiyatnomasiga ko'ra O'zbekiston Respublikasidan tashqarida vafot etgan chet el fuqarolarini olib kelish va O'zbekiston Respublikasi hududida ko'mishga ruxsat beriladi. Odatda ular sobiq vatandoshlar, O'zbekiston Respublikasi bilan tarixiy qarindoshlik aloqalariga ega bo'lgan boshqa shaxslar bo'lishi mumkin.
Marhuma Farog'at opani dafn etish bilan bog'liq mojaro vatandan tashqarida yurgan millionlab o'zbekistonlikni qiziqtiradi. Ozod javob eshittirishi O'zbekiston o'z fuqaroligidan chiqqanlar mayitini qabul qiladimi degan savolga javob izlagan edi. Eshittirishda O'zbekiston Senati Qonunchilik va Sud huquq qo'mitasining o'sha vaqtdagi raisi Svetlana Ortiqova ham ishtirok etgan edi. Senator Ortiqova o'shanda hatto siyosiy qochqin maqomini olgan o'zbekistonlik o'z mayitini O'zbekistonda dafn qilish borasida vasiyat qoldirsa, bunga mamlakat qonunlarida hech qanday taqiq yo'q ekanligini ta'kidlar ekan, jumladan mana bunday degan edi.
Farqi nima? U ham inson-ku. Uning oxirgi vasiyatini albatta qarindoshlari bajarishi kerak. Bunga bizning milliy qonunchiligimizda hech qanaqa to'sqinlik yo'q.
Degan edi Svetlana Ortiqova.
Shunday qilib, O'zbekistonda dafn qilish va dafn etish uchun joyni belgilash masalasini yana bir bor yodga olish va o'zbekistonliklarga, O'zbekiston fuqaroligidan chiqqan o'zbekistonliklarga o'z haqlarini yana bir bor eslatib qo'yishga ehtiyoj sezildi. Bu haqdagi fikr-mulohazalaringizni ham ozodlikning www.ozodlik.org sahifasiga yo'llashingiz, qolaversa Skype manzillarimiz ijtimoiy tarmoqlarda shu mavzuda borayotgan fikr mulohazalarga o'z sharhlaringizni yo'llashingiz mumkin. Bugungi muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning ayrim muhim yangiliklari mundarijasini yana bir bor yodingizga solib o'taman. Islom Karimov 10-iyul kuni Ufa shahrida Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashadi. O'zbek turizm milliy shirkatining bildirishicha 2015-yilning 1-choragida mamlakatga 10117 xorij fuqarosi doimiy yashash uchun ko'chib kelgan. Hindiston bosh vaziri Narendra Modi O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga Xisrav Dehlavining Xamsa asari qo'l yozmasining maxsus reproduksiyasini sovg'a qildi. Yevropa ittifoqi rasmiylari Eron bilan dunyoning 6 qudratli davlati o'rtasidagi muzokaralar yana bir necha kun davom etishini bayon qildi. Gretsiya bosh vaziri bugun Bryusselda Gretsiya iqtisodiy buhroni bo'yicha o'tkaziladigan favqulodda majlisda yangi takliflarni ilgari surishi kutilmoqda. ozodlik to'lqinlarida muloqotimiz davom etadi. Endi diqqatingizni Rossiyadagi o'zbekistonlik, qolaversa boshqa o'zbek muhojirlari hayoti bilan bog'liq jarayonlarga bormoqchiman. Sverdlovskdagi 46 sonli kuchaytirilgan rejimdagi koloniyada mahbuslar tomonidan ko'tarilgan ochlik aksiyasi natijasida qamoqxona rahbari ishdan olindi va javobgarlikka tortildi. Ozodlik bilan bog'langan koloniyadagi mahbuslar ochlik e'lon qilinishiga o'tgan juma 3-iyul kuni qirg'izistonlik o'zbeklardan 26 yashar Akbarali Akbaraliyevning urib o'ldirilishi sabab bo'lganini bildirdi. Haqiqat va adolat talab qilgani uchun koloniya ma'muriyati tomonidan bosimga uchrashidan cho'chiyotgan mahbuslar o'z talablari bajarilmasa yoppasiga tomirlarini kesishga tayyor ekanini aytmoqda. Sverdlovsk koloniyasidagi vaziyatga doir so'nggi tafsilotlar bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek.
Ozodlikka bog'langan va o'zini Lola deb tanishtirgan muxlisalarimizdan biri Rossiyaning Sverdlovsk viloyati Nevyansk shahridagi 86 sonli axloqni tuzatish koloniyasida ma'muriyat tomonidan o'zbek yigiti urib o'ldirilishi tufayli qolgan sudlanganlar ochlik e'lon qilganini xabar berdi.
Bitta bola telefon qilyapti, opa yordamingiz kerak, nima qilish kerak desam, bundan 20 kun oldin bitta Xorazmning odamni urib o'ltirib qo'yuvdi deydi. Endi jim-jim bo'lib ketdi. Endi mana bugun 88-yilgi o'zbek bolani urib o'ltirib qo'yishdi deydi. Bunaqada hammamizni urib o'ltirib qo'yaversa, bu qanaqasi? Biz ochlik e'lon qildik, yordam bering, tegishli joylarga ayting. Bizni qaytamga urib, izolyatorga olib kirib, nima qilsa qilyapti deydi.
Dedi koloniya mahbuslar nomida murojaat qilgan Lola. Sverdlovsk viloyat ommaviy axborot vositalarida 3-iyul kunidan beri Nevyanskdagi 46 sonli qattiq rejimli koloniyaning 400 yaqin bandisi ochlik e'lon qilgan. U yerga bir guruh huquq faollari kelgani aytildi. Sverdlovsk viloyati bo'yicha tergov qo'mitasida ozodlikka odam o'ldirilishi va koloniya mahbuslari noroziligi oqibatida 6-iyul kuni muassasa rahbari Ilya Chekin ishdan chetlatilganini tasdiqlab berishdi.
Начальник АК-46 сейчас задержан в процессуальном порядке.
АК-46 boshlig'i maxsus buyruq asosida ushlab qolindi. U bilan tergovchilar ishlamoqda. Uni ayblanuvchi sifatida hibsga olish masalasi ko'rib chiqilmoqda. Tergov qo'mitasi xodimlari koloniyadagi jinoyatlarga aloqasi bo'lgan boshqa ma'muriyat vakillarini aniqlamoqda, dedi Sverdlovsk viloyat tergov qo'mitasi rasmiy vakili Aleksandr Shulga. Ozodlik 46 sonli koloniyada saqlanayotgan bir guruh o'zbek mahbuslari bilan bog'lanib, qamoqxona ichkarisidagi vaziyatni aniqladi. Sudlanganlar bevosita koloniya ma'muriyati zo'ravonligiga qarshi ko'tarilganini aytib, bunday deydi.
Bizni koloniyada shunday narsa bo'lyaptiki, 13-yil mana shunaqa bir nima bo'lgandi, perevorot bo'lgandi. Keyin bizga aytgandiki, nachalniklarni ishdan oldik, bo'ldi, sizlarni qiynamay deyishgandi. Mahkamlashadi, muzikalar baland qo'yishadi, izolyatorga, stafni izolyatorlarga. Odamlarni u tevalashishadi, karantinga olib kirishadi, yangi odamlar kelib urishadi. Hojatxonaga kallalarini tiqishadi. Maqsad aytadi, sen qizil bo'lasan, sen dinivalni bo'lasan, deydi. Tamom.
Dedi Ahror. Ozodlik o'z manbalaridan joriy yilning 4-iyul kuni ertalab 246 koloniyasidan Nevyansk shahar markaziy shifoxonasiga keltirilgan 1989-yilda tug'ilgan Akbaraliyev Akbarali Murodovich ekani, sud tibbiy ekspertiza mutaxassislari u yurakka berilgan zarbadan o'lgani to'g'risida xulosa chiqarilganini aniqladi. Ahror ichki tartib va ma'muriyat bedodligi to'g'risida tashqariga xabar bera olmayotgani, koloniya rahbari chetlatilishi ortidan bosimlar yana kuchayishi mumkinligi mahbuslarni xavotirga solayotganini aytdi.
Mana shu voqea juma kuni, 3-chi kuni juma kuni soat 10:00 afxod bo'ladi, nachalnik afxod qiladi o'zini nimalar yordamchilari bilan. O'shalar boshligida ular telefonni izolyatorga kelishadi. Bizni bola izolyatorda o'tirgan bo'ladi. Afxoddan kelib chiqqandan keyin soat 12:00 10 o'tganda nasilkaga solib, o'ligini olib chiqishadi. Sifatini telosilajeniya edi. Biron kasalligi yo'q edi bolalarda. 110 kg pastki besi bor edi. Bo'yi 180-190. Baquvvat bo'laydi. Bular aytdi, birinchi yurak kasal deb bizga nima qilishdi. Deyadi, hozir 400 ta deb aytishyapti. Deyadi, qarib bir 800-900 ta odam ochlik e'lon qilgan deyadi. Hamma qo'rqinchda turibdi deyadi. Tindirish boshlansa hamma o'zini ketadi. Hamma tayyor, oxirigacha borish, o'zimizni o'ldirishga hamma tayyor.
Dedi, hodisa tafsilotlarini gapirib bergan Ahrorbek. 46 sonli koloniyada 1200 ga yaqin bandidan 100-120 nafari o'zbekistonliklar ekani ma'lum bo'ldi. Rossiya Gufsinning Sverdlovsk viloyati bo'yicha boshqarmasida radiomiz so'roviga mahbuslar berayotgan ma'lumotlar haqiqatga zid ekanini bildirishdi. Jazoni ijro etish bosh boshqarmasi matbuot xizmati rahbari Aleksandr Levchenko gapiradi.
Требования в адрес у руководства Гуфсин никаких не предъявляло. Все требования
Гуфсин rahbariyatiga sudlanganlar tomonidan hech qanday talablar qo'yilmagan. Allaqanday muammoli vaziyatlar tergov qo'mitasi vakillari, prokuratura va huquq himoyachilari bilan bo'lgan uchrashuvlar davomida berilgan bo'lishi ehtimoldan xoli emas, deya gapni qisqa qildi u. Ayni paytda o'ldirilgan 26 yoshli Akbarali Akbaraliyev jasadi bugun dafn etilish uchun yaqinlari tomonidan o'z yurtiga olib ketilgani aytildi. Ozodlik Sverdlovsk viloyatidagi 46 sonli axloqni tuzatish koloniyadagi vaziyatni kuzatib xabar berib boradi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikka mana shu kabi xabarlarni yo'llash uchun eng qisqa yo'l yana bir bor eslatib o'taman. Skype manzillarimiz Ozod Skype, Ozodlik Online va Ozod Ovoz Skype manzillariga 24 soat davomida voqea hodisalar haqida yangiliklarni yo'llashingiz mumkin. Muloqotimiz endi mintaqa hayoti yangiliklaridan biri tafsilotlariga ko'chadi. Qirg'iziston Tojikiston chegarasida 6 iyul tushdan keyin ikki davlat chegarachilari va So'g'd viloyatining Isfara tumanida yashovchi bir guruh aholi ishtirokida sodir bo'lgan otishma oqibatida tojikistonlik 18 yashar o'smir halok bo'ldi va bir tojik chegarachisi yaralandi deb xabar berdi. Voqea tafsilotlarini o'rgangan Bishkekdagi muxbirimiz Elmurod.
Qirg'iziston-Tojikiston chegarasidagi otishma 6 iyul kuni tushdan keyin sodir etilgan. Tojikiston hukumati rasmiylari dastlabki tekshiruv yakunlanganidan so'ng mazkur voqea tafsilotlari haqida rasman ma'lumot berilishini bildirgan. So'g'd viloyati Isfara tumanidagi Chorkux qishlog'i raisi Ne'matboy Olimov esa Ozodlik radiosi tojik xizmatiga otishma paytida qishloqda yashovchi 18 yoshli Boborizo Rizoyev halok bo'lganini, Tojikiston chegara xizmati zobiti yaralanganini aytib bergan. Uning aytishicha, Tojikiston fuqarolari Langar qishlog'idan Chorkux qishlog'iga o'tayotgan paytda ularning yo'lini avtomashinalarda kelgan qirg'iz chegarachilari to'sib qo'ygan. Qirg'iz chegarachilari ularga Chorkux qishlog'iga o'tishga ruxsat bermagan.
Shundan so'ng janjal chiqib, qirg'iz chegarachilari Tojikiston fuqarolariga o'q ota boshladi,
deb aytgan Ne'matboy Olimov. Qirg'iziston chegara xizmati esa o'z bayonotida otishma uchun mas'uliyatni tojik tomoniga yukladi. Qirg'iziston chegara xizmatining bildirishicha, Tojikistonning 6 nafar fuqarosi chegaraning aniqlanmagan hududidan Qirg'iziston tomonga o'tib, Botken Isfana yo'lidan ketayotgan avtomashinalarga tosh ota boshlagan.
Qirg'iziston chegarachilarining Tojikiston hududiga qaytib to'g'risidagi talablariga javoban qo'shni davlat fuqarolari qirg'iz chegarachilarini toshbo'ron qila boshlagan,
deyiladi bayonotda. Qirg'izistonning Botken viloyat ichki ishlar boshqarmasi rasmiysi Nasriddin Tashbaltayevning Ozodlik radiosi qirg'iz xizmatiga bildirishicha, toshbo'ron paytida qo'qisdan otilgan o'q otishmaga sabab bo'lgan.
Tojikiston qo'rg'on xizmatlari bilan jetakchilar bilan bardo bilan baylanishib kuzatamiz. Aljaqda ularning tug'onlari
Tojikiston tomoni halok bo'lgan o'smirning qarindoshlari norozilik bildirayotganini aytmoqda. Shuning uchun qo'shni davlatdagi hamkasblarimiz bilan aloqada bo'lib, o'z hududimizda barqarorlikni ta'minlashga harakat qilyapmiz. Tojikistonliklar bizning chegarachilarga qo'l ko'tarib, ularni bo'g'ib, qurollarini tortib olmoqchi bo'lgan paytda qo'qqisdan o'q otilib ketgani ortidan mana shunday voqea sodir bo'ldi.
Dedi qirg'iz militsiyasi rasmiysi. Qirg'iziston chegara xizmati Tojikiston chegarachilari o'z vatandoshlarini tinchitish o'rniga qirg'iz harbiylariga tahdid qilganini ham iddao qilayotir.
Janjal bo'layotgan joyga yetib kelgan Tojikiston chegara naryadi tojik fuqarolarining bezorlik harakatlarini to'xtatishga harakat qilmadi. Boz ustiga tojik chegarachilari kuch ishlatib, Tojikiston fuqarolari bilan birga qirg'iz chegarachilarining qurollarini tortib olishga urindi. Ziddiyat paytida har ikki tomondan bittadan o'q otildi va bir tojikistonlik yaralandi,
deyiladi Qirg'iziston chegara xizmati bayonotida. Tojikiston chegara xizmati vakillari esa mazkur voqea tafsilotlaridan xabardor ekanini, biroq bu boradagi barcha ma'lumotlar dastlabki tekshiruvdan so'ng oshkor qilinishini aytmoqda. So'nggi yillarda Tojikiston Qirg'iziston chegarasida bu kabi nizolar tez-tez sodir bo'layotir. Masalan, 2014-yilda bu yerda sodir etilgan janjallarda o'q otilishi oqibatida 3 tojikistonlik halok bo'lgan. Har ikki tomondan kamida 10 odam yaralangan. Tojikiston-Qirg'iziston chegarasidagi nizolar chegara chizig'ining noaniqligi ortidan kelib chiqayotgan suv yaylov va yer talash kabi muammolar sababli yuzaga kelmoqda. Qirg'iziston-Tojikiston chegarasining umumiy uzunligi 970 kilometrni tashkil qiladi. Mazkur hududning 560 kilometrigina aniqlangan. Chegaraning qolgan hududlarini aniqlash yuzasidan 12 yildan beri davom etayotgan davlatlararo muzokaralar natijasiz yakunlanmoqda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Ozodlikning bugungi suhbatini Ozod mikrofonga qilingan qo'ng'iroqlar asosida bo'lib o'tgan muloqot davom ettiradi. 7-iyul kuni Andijonning eski shahridan ozodlikka bog'langan Ramazon ota o'zini bezovta qilayotgan voqealardan biri o'z mahallasida qariyb 25 yilcha avval xalq uchun, namozxonlar uchun qurilgan masjid madrasaning ayni kunlarda buzilayotgani haqida tashvish va og'riq bilan gapirdi.
Andijon shahridan. Eski shahar degan yer bor. Televizor 22-chi xonada yashayman. Aniga namoz qulu Ramazon aka. Men o'zi bir ateistlar davrida 38-chi yilda tug'ilib, shunday bir o'g'ri, qaraqchi Takanga piyonchi, qimorboz odam bo'lib o'sdim. Yoshim o'g'il bir kattaga bo'lgandan keyin bir ikkita yaxshi odamlarni sababidan men musulmon bo'lib qoldim. Musulmon bo'lib qolib, endi musulmon bo'lgandan keyin musulmonchilikda shunaqangi bir yaxshi narsa ekanki, bu men hamma baloyu qozonlardan qasadib qutuldim qarang. Endi namozxon bo'lib qoldim. Demak, men ancha muncha savodimdan chiqarib qoldi va anchamuncha kitob ham o'qiydigan bo'lib qoldim.
Nima bezovta qilyapsiz? Bizga murojaat qiladigan sabab nima?
Meni bezovta qilayotgan narsa, men musulmon bo'lib qo'yganimdan keyin mana bu nimada bir hokimxonaka degan odam mana shu yerda bir madrasa quruvdi. U madrasani endi o'zi pul sarf qilgan bo'lsa, mehnat sarf qilgan bo'lsa, narsa xalqni foydasiga. Endi xalqni kelganda endi u hali xalqni nimasini necha yil urinib qancha pul sarf qilib moshinalar endi shuni buzyapti odamlar. Endi haligi minorasini buzuvdi, haligi nimaga go'rda chirib ketgan odamni skeletiga o'xshab nihoyatda. Hayni ko'rib kechada ko'rib yig'lab ketdim. Shunday kimga kerak ekan? Qanaqa buzadi endi?
Amaki, nechinchi yil kim tomonidan qurilgandi bu masjid va endi kim qaysi qaror bilan buzyapti?
U qarorini kim biladi endi?
Qachon qurilgan bu masjid?
Achigandan, nima qilgandan, achinayotganimdan nima qilyapman? Uni hokimxonaka degan taxta zavodda ishlaydigan bir xodaka bor edi, yo'g'on deyilgan yo'g'on odam edi.
Ha.
Ashu odam boshchiligida qurgan, nechinchi yil bo'lganini bilmayman, aniq bilmayman.
Bir 5 yilmi, 10 yilmi taxminan qachon buni qurilgani?
Taxminan bir 25 yilcha bo'ldi-da.
Ha, demak o'sha mustaqillik arafasida yo mustaqillik bo'lishi bilan qurilgan masjid. Bu hozirgacha odamlar ibodatga borarmidi u yerga?
Yo'q, ibodatga bormaydi-da, bekitib qo'ygan.
Qachon bekitib qo'ydi uni?
Uni bekitib qo'yganiga ham bir ancha bo'ldi. Nihoyat chiroyli qilib, ikki qavatli qilib, atrofini hujralar qilib, katta minoralar qurib, namozxonasi ham juda katta edi. Endi odamlar kelib, o'qitardi. Bekitib qo'ydi.
Nimaga? Nima sababdan bekitib qo'ydi?
Yerdagi bozordagi jami madrasasi bordi, o'shani ham bekitib qo'ygan. Hali bekitsa bekitib qo'ymaydi, uni bozor qilib qo'ydi. Endi bu nimani bir chekkada hech kim odamlarga xalaqit ham qilmaydi ham bir chekkada, ancha ichkarida.
Mahallaning ichidami?
Ha, mahallaning ichida. Birinchisi Buniyal Islom alan nazafati fatanazzafu degan nima bor ekan Qur'onda. Islom dini pokligi ustiga qurilgan, pok bo'lishga harakat qilinglar der ekan. birovga ozor bermanglar, chivaliga, ayg'ir taydagi chivaliga ham ozor bermanglar deb nasihat qilar ekanmiz islomda. Birovga ozor bermang. Endi bularga kimga kerak bo'ldi ekan, men bilan surishganim. Endi mana bu
masjidning joyi katta joymidi? Yeri kattami, joyi kattami?
Joyi kattaligiga
Taxminan
6 sotidan bitta odamning uchastkasi bo'lsa, bir 6ta, 8ta joy bo'ladi odamga. 8ta odamga uchastka bo'ladi.
Katta ekanda. Katta joy ekan. Endi uni qurgan hojaka hayotmi hali ham yo o'tib ketganmi o'sha?
Yo'q, hayot emas, o'tib ketib qoldi. Agar ana shu hojaka o'zi bo'lganda, asha nimaga yotolardi? Oldin meni o'ldirasalar, bolasa ham o'ldirib qiraylar, inakni boshini buzasizlar deb meni himoya qilgan bo'lardi shu odam bo'lganda.
Ha, bola chaqasi himoya qilmayaptimi? Bola chaqasi u yer o'zi masjidni egasi kim uni?
Egasi yo'q-da, xalqida, xalqqa berganda Alloh uzoq so'ylaydi. Bu xalqni mulki.
Amaki hech kim norozilik qilmadimi? Yopilishiga, mana endi buzilishiga hech kim e'tiroz bildirmadimi?
Yo'q, shunga hech kim. Bu indamaslar olamida bu O'zbekiston.
Masjidni buzish boshlandimi yoki buzadi degan gap yuribdimi?
Yo'q, buzdi bo'ldi. Nimalar, minoralarni buzdi. Men o'zim kecha yig'lab ketdim, namozga ketayotib, falsafaga ketayotdim. Haligi Ko'rstondagi qabrdagi chirib ketgan kallani singar bo'lib qoldi-da, buni ko'rib qoldim, minoralar.
Chiroyli qurilganmidi, amaki? Chiroylimidi masjid?
Juda chiroyli qurilgan, juda yaxshi qurilgan. Hammasini haligi qora suvdanmi, Qirg'izistondan hali ko'k rangli bir katta-katta go'shtlardan olib keltirgan. Xorazmdan boshqalardan ustalar olib kelgan, nihoyatda chiroyli qilgandi. Uni atrofini hujralar qilgan. Hujralarda bolalar yordam berayotgan bolalar o'qiydi deb.
Amaki, buzib nima qilarmish u joyni?
Yo'q, uni bilmayman dedi. Endi buni universitetga aytsam, hech kim indamadi. Bu indamaslar olami ekan bu o'zbeklarga.
Andijonning eski shaharida yashovchi Ramazon ota Ramazon oyida o'z mahallasida qariyb 25 yil muqaddam qurilgan masjid madrasaning buzilayotgani to'g'risida ko'zida yosh olib gapirdi. Ozodlik bu masjid madrasa tarixi va uning buzilish sabablarini kelgusi dasturlarimizda kuzatishga harakat qiladi. Bugungi muloqotimizga Ozod nazar rukni yakun yasaydi. Ozod nazarning bugungi sonini hamkasbim Sirojiddin Islom hozirladi.
Assalomu alaykum. Pragadagi studiyada men Sirojiddin Islom. Bugun Mirahmat Mo'minovning Ozod nazari. Mirahmat, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mirahmat, bugun ko'taradigan ikkita mavzumiz bor. Birinchi mavzu Islomiy davlat degan guruhning rus tilidagi media portalini kengayib borayotgani haqida, ya'ni Frat Media nomli yangi media portali bilan rus tilidagi tashviqotini Islomiy davlat guruhi Suriyada kuchaytirib boryapti va uning qo'yayotgan videolari, xabarlari tomosha qilayotganlar soni ham ortib borayotgani aytiladi. Bu haqda sizni fikringizni bilmoqchi edim. Ya'ni Islomiy davlat o'zining mana shu media rus tilidagi rusiy zabon media portalini kuchaytirishdan qanday maqsadni ko'zlayapti?
IShID masalasiga qaraydigan bo'lsak, IShID masalasini boshqa o'sha terror guruhlari bilan yoki o'sha radikal guruhlar bilan bunday muvaffaqiyatlarga erishishi, ya'ni oxirgi paytda ularga ko'ra, ya'ni Tahriki Taliban bo'lsin yoki o'sha O'zbekiston Islomiy harakati bo'lsin, u bizga ma'lum bo'lgan boshqa guruhlar bo'lsin, ularni bunday bir muvaffaqiyatga erishishligi bu o'ziga xos bir davrga to'g'ri keldi. Bu o'rinda o'sha hozir siz ta'kidlab o'tgandek o'sha ijtimoiy tarmoqlar yoki o'sha media portalini o'rtaga qo'yish bilan boshlangan bo'lsa, ikkinchi tomondan bular o'sha Rossiyaga mashaqa bir informatsion bir targ'ibotni boshlashligini asosiy maqsadi, ya'ni nafaqat Rossiyadagi musulmonlar, balkim bu o'sha butun sobiq sovet hududidagi musulmonlarga qaratilgan bularni qilayotgan ishi, ya'ni bu o'rinda bitta o'q bilan ikkita quyonni uryapti deyishimiz mumkin. Bilasiz, Rossiyada ham o'sha hukumatga nisbatan ishonchsizlik pozitsiyalari bor. Yillar davomida o'sha musulmonlarga qarshi bo'lib kelayotgan bir qandaydir bir tajriqlar bo'lsin, yoki o'sha Shimoliy Qavqozdagi o'sha ikkita urush oqibatlari bor. Bu o'rinda o'ylaymanki, bularni bunday bir targ'ibot boshlanishi bu tabiiy masala edi, chunki ularni oxirgi bir yil orasida ularga qo'shilgan juda ham ko'p o'sha chechen dala qo'mondonlariga yaqin bo'lgan yoki mana shu media sohasida qandaydir bir bilimga ega bo'lgan bir har xil kompyuter yoki o'sha internet tarmoqlari bo'yicha mutaxassislarni o'zligiga bular olishdi oxirgi paytlar. Va bu o'rinda bilasizmi, bir kunda o'sha statistikaga qaraydigan bo'lsak, bir kunda o'sha 30 mingga yaqin Twitter akkauntidan bular faoliyat olib boradi, faqat Twitter akkauntda o'zida. Va Facebookda 15 mingdan oshuv profil bor, mana shu IShIDni bir targ'ibot qiluvchi bir guruhlar. Одноклассники yoki ВКонтакте yoki boshqa guruhlarda ham bularni o'ziga xos nimalari bor. Ya'ni bu o'rinda bilasizmi, xavfsizlik xizmatlari bir qandaydir bir dilemma oldida bosh qotirib qolishdi. Bir tarafdan o'sha fikr erkinligi yoki misol uchun mustaqil bir qanaqadir axborot erkinligi turgan bo'lsa, ikkinchi tarafdan bunday bir erkinliklar o'sha niqob ostida IShIDga o'xshagan guruhlarni kuchayishi turibdi. Ya'ni Rossiyani agar xususan faqat Rossiyaga qaratmagan bo'lardim, bu o'rinda bu rus tilida ochilgan o'sha yuqorida aytib o'tganingdek o'sha Rossiyadagi musulmonlar, shu 30 millionga yaqin musulmon yashasa Rossiyada va undan keyin Rossiyada bilasiz O'rta Osiyolik juda ham ko'p muhojirlar bor va mendagi xabarlarga qaraganda o'sha IShID safiga qo'shilayotgan o'sha o'zbeklar yoki qirg'izistonlik o'zbeklarning bir yarmiga yaqini, ya'ni o'sha 40-50% ga yaqini aynan mana shu Rossiya hududidan borib qo'shilgan. Sababi bilasiz, Rossiya hududi keng bo'lar ekan, Rossiya hududidan boshqa davlatlarga chiqib ketish imkoniyatlari juda ham ko'p, xususan Yevropa bo'lsin, Turkiya bo'lsin yoki mana shu o'sha Rossiyada har xil o'sha turistik agentstvolari, ya'ni o'sha turistik firmalar orqali o'sha uchinchi davlatlarga chiqib ketish imkoniyati juda ham ko'p. Bilasiz, Rossiyada o'sha korrupsiya rivojlangan, ya'ni pasport masalalari yoki boshqa bir hujjatlar masalalari u yerda bir qandaydir bir ulkan muammo emas. Va shunday ekan, o'sha muhojirlarni o'sha o'zini O'zbekistonga qaytaman desa, O'zbekistonda bir hech qanaqa bir perspektiva ko'rmayapti, buni kelajagini ko'rmayapti va ba'zi bir o'sha sabablarga binoan O'zbekistonda misol uchun qidiruvga berilgan odamlar bo'lsa, ular o'sha Rossiyani qo'liga tushishdan ko'ra eng optimal yo'lni tanlayapti menimcha, o'sha IShID harakatlariga qo'shilib, oqibatlarini o'ylamasdan va hozirgi kun bilan yashayotganligi uchun ham shunday bir harakatlarga qo'shilishyapti. Endi bu yerda bir boshqa bir nima bor? O'sha o'zbek ya'ni Rossiyaga Rossiyada yashovchi o'sha Kavkaz millatlari ham hozirgi paytda juda ham bir qanaqadir o'rta yo'lda turibdi desak bo'ladi. Bir tarafdan o'sha Ramzan Qodirov dohil o'sha repressiya hukumat bo'lsa, ikkinchi tarafdan o'sha fashistik yoki o'sha shavinistik nuqtai nazardan Kavkaz millatiga mansub bo'lgan musulmonlarni chiqishtirmayotgan Rossiya fuqarolarini yoki o'sha hukumat vakillarini, bu o'rinda juda ham oson bir buni javobi, chunki bu katta bozorini ko'ryapti o'zida Rossiya hududida, o'sha SNG davlatlari, sobiq MDH davlatlarini ichida IShID o'ziga potensial bir katta bozorni ko'ryapti va bular o'ylaymanki, bu orada juda ham ko'p o'ziga yollash masalasini, propagandasini boshladi. Ya'ni bu ertaga ingliz tilida yoki boshqa tillarda, mana urdu tilida bunaqa ko'rsatuvlar yoki o'sha portallar ochishligiga men ishonaman. Sababi bu hozir bir tarafdan urush ketayotgan bo'lsa, ikkinchi tarafdan axborot urushini ham bular juda ham mukammal olib boryapti va o'sha yuqorida aytib o'tganimdek, bu o'rinda o'sha g'arb davlatlari bo'lsin yoki boshqa davlatlar o'sha ikkita yo'ldan birini tanlashga to'g'ri kelyapti. Bir tarafdan o'sha o'z fuqarolariga yoki umuman insoniyatga berilgan erkinlik yoki fikr almashish, axborot almashish yoki uni bo'g'ish bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi tarafdan mana shu narsalardan IShID juda ham qattiq foydalanyapti deb o'ylayman.
Ayni paytda O'zbekistonda ham mana shunday radikal diniy oqimlarga kirib ketishni oldini olish maqsadida mahalla oqsoqollari va mahalla posbonlarini bir haftalik treninglari boshlangan. Bizga kelgan ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonning misol uchun poytaxti va ba'zi joylarda mana shunday mashg'ulotlar bo'lib o'tayotgan ekan. Va o'sha mashg'ulotlarda asosiy e'tibor chetda ishlab kelgan o'zbekistonliklarni nazorat qilishga qaratilgan ekan. Bunday sa'y-harakatlar natija beradi deb o'ylaysizmi?
O'ylaymanki, bunday harakatlar natija bermaydi. Natija berganida, bilasiz, o'sha posbonlar instituti 99-yil 16-fevrallardan keyin o'sha jaholatga qarshi ma'rifat bilan kurash nomosida olib chiqilgan narsa edi. Aslida o'sha posbonlar sistemasiga qaraydigan bo'lsak, bu posbonlar sistemasi bu O'zbekiston o'ylab topgan sistema emas, bu o'sha sovet paytida bo'lgan Germaniyada Stasi o'sha tizimiga o'xshagan bir tizim, KGBni qoshida ochilgan bir tizimni legitimlashtirish harakati bu posbonlar sistemasi. Ya'ni bilasiz, bu posbonlarni treningdan o'tkazdingiz, o'tkazmadingiz, baribir maqsadga erishmaydi O'zbekiston hukumati. Sababi bunday bir o'sha IShIDga qo'shilib ketayotgan yoshlarni oldini olish bahonasida yoki o'sha terrorizmga qarshi kurash bahonasida yoki diniy radikalizmni bir qandaydir ushlab turish masalasida kurashyapmiz deydigan odam xuddi o'zini dumini yeyotgan bir chuvalchangga o'xshaydi. Chunki o'zi bu harakatlarning boshlanishida o'zi davlat turibdi. Bilasiz, har bitta o'sha radikalizm aslida o'sha effekt asosida dunyoga keladi. Ya'ni o'sha O'zbekistondagi diktatura tizimi, O'zbekistondagi avtoritarizm va o'z xalqiga bo'lgan o'sha zulm, musulmonlarga nisbatan bo'lgan zulm, bu o'z-o'zidan o'sha antireaksiyani ishlab chiqaradi. Ya'ni o'ziga qarshi bir reaksiyani ishlab chiqaradi. Bu o'rinda posbonlarni 10 ta bir mahallada 10 ta, 20 ta, 30 ta qilgani bilan bu radikal qarashdagi insonlar ham transformatsiyaga kirib boradi. Ya'ni bular o'sha mahallada qandoq bo'lsa o'sha oqimga qarab yuradi. Buni qalbini hozircha ko'radigan apparat o'ylab topmadi insoniyat. Shunday ekan, u posbonlarni oldida u radikal qarashdagi odam hech qachon meni qarashim radikal deb aytmaydi. Chunki 20 yillik tarixiga ega bu posbonlik instituti O'zbekistonda. Bunday harakatlarni O'zbekistonda biron bir natija olib kelishiga men shaxsan ishonmayman.
Lekin yani bu... lekin qandaydir sa'y harakatlar bo'lish kerakda, to'g'rimi? O'zbekiston tinchligi, o'sha xalqni farovonligi uchun yo'q emasmi?
Yo'q, bilasizmi?
Radikallashuvni qanday qilib oldini olsa bo'ladi sizningcha bu?
Radikallashuvni oldini olishlik uchun mana shu radikallar olib kelayotgan propagandani oldini olish kerak va ikkinchi tarafdan o'sha propagandaga sabab bo'ladigan harakatlarni to'xtatish kerak. Qamoqda 10 minglab musulmonlar o'tiribdi. Hijobga qarshi kampaniyalar har 2 kunni birida bo'yapti, mana bilvas. Ya'ni diniy bir qanaqadir bir qarashlarni, ya'ni o'sha O'zbekistonda misolida oladigan bo'lsak, o'sha diniy qarashlarni bir juda ham qattiq repressiv mashina ushlab turibdi. Ya'ni bu o'rinda qanday butni oldini olish mumkinki, agar bir misol uchun
lekin O'zbekistonda o'zida ham ana shu jahillikka qarshi ma'rifat degan ko'rsatuvlar bor, eshitirishlar bor.
Bu ko'rsatuvlar bor, bu ko'rsatuvlar har bitta davlatda bor, nafaqat O'zbekistonda. Ya'ni bir oddiy til bilan aytadigan bo'lsak, odamni kulgisini qistatadi bunday ko'rsatuvlar. Bir radikal qarashga ega bo'lmagan oddiy bir qarashdagi musulmon sifatida agar ko'rsangiz ham bu eshitirishlar yoki ko'rsatuvlarni yoki bu propagandani, ya'ni jahlingiz chiqadi o'ttigi gapirilayotgan gaplardan. Chunki o'tda bir reallik bo'lmagandan keyin, xolislik va adolat bo'lmagandan keyin qanday qilib jaholatni oldini ma'rifat bilan olib bo'ladi? Ya'ni oldin inson o'sha gapirayotgan odamlar o'zi amal qilish kerak bu narsaga. O'zbekistonda agar hamma tarafdan adolat bo'lsa, qonunlar ishlasa, o'sha musulmonlarga nisbatan tazyiq bo'lmasa, bu o'z-o'zidan o'sha radikalizmni o'chog'ini pasaytiradi va oxir-oqibat radikalizmni yo'qqa olib kelishi mumkin. Ya'ni bu radikalizm har bitta davrda bo'lgan, lekin uni qandaydir ma'noda sunniy pasaytirishlik uchun davlat islohotlar olib borish kerak. O'sha inson huquqlari borasida, musulmonlarni huquqlari borasida, bilasiz, O'zbekiston o'zini o'sha musulmon davlat deydi. O'zbekiston o'sha konvensiyaga qo'l qo'ygan, lekin mintaqadagi o'sha sobiq MDH davlatlarining ichida eng repressiv davlatlardan biri. Ya'ni nafaqat sobiq MDH, balki dunyodagi 10 ta yomonlarning yomoni ro'yxatiga kirgan, necha yildan beri kirib kelyapti O'zbekiston. Bunday bir gapirishlik xuddi o'sha qiyos qiladigan bo'lsak, O'zbekiston prezidenti mana 5-chi marta konstitutsiyaga zid o'zini nomzodini qo'yar ekan, u chiqib olib turib 20 soat demokratiya haqida gapirgani bilan uni gapiga hech kim ishonmaydi ham, uni gapini hech kim biron bir jiddiy qabul qilmaydi. Shunday ekan, bu jaholatga qarshi ma'rifat bilan kurashish taktikasi ham o'zini natijasini berishiga men shaxsan ishonmayman. Sababi, o'sha aytganimdek, har kuni kunora butun o'sha O'zbekiston xalqi ko'rib turibdi. Davlatni dinga qarshi qilayotgan amaliyotlari, dinga qarshi kurashayotgan amaliyotlarni ko'rib turibmiz. Shunday ekan, qanday qilib bu radikalizmni oldini olib bo'ladi? Agar bir yoqda o'zi o'sha kaltakni bir yoq bir uchi bilan urib turgan bo'lsa, ya'ni bu o'sha terrorizm yoki radikalizm mana shu diktaturani bolalari va uni farzandlari. Har doim shunday bo'lib kelgan. oldin misol uchun xaridigan bo'lsangiz, o'sha chegavara harakati bo'lsin, o'sha Kubadagi ozodlik harakati bo'lsin yoki bolsheviklar bo'lsin, hammasi nimadan kelib chiqdi? Hammasi o'sha vaqtdagi tuzumni adolatsizligiga qarshi isyon qilgan bir guruh insonlar tarafidan kelib chiqdi. Ya'ni aytadigan bo'lsak, o'sha romantizm deymiz, o'sha yoki adolatga intilish insonlarda bu din tanlamaydi. Ya'ni bu xristian bo'lsin yoki musulmon bo'lsin yoki ateist bo'lsin, farqi yo'q. Bu faqat IShID hozirgi fenomeni mana shunday bir siyosiy bir davrga to'g'ri keldi. Ya'ni o'sha aytganimdek, bundan o'sha 100 yil oldin bolsheviklar harakati qanday boshlangan bo'lsa, o'sha paytda ham butun dunyo ko'zini oldida bolsheviklar harakati bu IShIDdan ham battar bir yovuzlik ko'rinishida ko'ringan. Ya'ni bu, bilasiz, o'sha adolatsiz bo'lgan jamiyatda bir o'ziga qandaydir bir antivirus yoki qandaydir nimalar o'ylab topilinadi, ya'ni ishlab chiqilinadi. Ya'ni bu tabiat qonuni bu. Bu misol
Ozod nazar dasturi edi. Ozod nazar bilan to'liq tanishmoqchi bo'lsangiz, www.ozodlik.org sahifasiga marhamat. Shu yerda suhbatlarimizdan biri o'z poyoniga yetdi, ammo qarshimizda sizni hali muloqotimiz davomini kutmoqda. To'lqinlarimizni tark etmang. Ozodlik yangi kundan darak.